det glatt, kan du fort havne. Og det ikke akkurat noen god følelse når bilen havner. Ønsker du å komme deg over brøytekanter, frem I nysnøen, unngå å spinne, og for all del vil unngå å kjøre. Firehjulstrekk tingen, da du. Ja, on the road again. Med firehjulstrekk fra Volkswagen kommer du deg helt frem. Volkswagen kan norske forhold, og de aller fleste av våre modeller tilbys med firehjulstrekk. Sånn at du trygt kan ferdes.
Klar for en god start? På magen? Ja! Drikker du Q-kefir får du 15 unike melkesyrebakterier, vitamin D og kalsium. Godt for magen og immunforsvaret. Velg mellom smaker av friske bær eller naturell. Se etter Q-kefir I melkehylla. Q, det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på.
Tenk om den neste epidemien var en kraftig form for søvnløshet.
Ditt virus, det setter seg på hjernen.
Ikke gå glipp av Vaka på Prime Video.
De som verst, hvor lenge har de vært vakna?
9 dager.
Den nye dystopiske thrilleren som holder deg lysvåken.
Patienter har hallucinationer.
Alle kommer få panik.
Jeg blir trött.
Hvordan ville du overleve?
Vi måste lämna stan.
Kör.
Vaka. Ny serie. Se nå. Kun på Prime Video.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I forrige uke så snakket vi om Arnfinn Nesse-saken, en sak fra norsk kriminalhistorie, som også omtales av noen som mulig justismord. I denne ukens episode skal vi ta en titt på en av Norges historiens desidert mest omtalte kriminalsaker, som for noen også omtales som mulig justismord I likhet med Arnfinn Nesse-saken, og denne saken inneholder mange lag, meninger og teorier. Det selvfølgelig Orderud-saken det snakk om, og faktisk fikk jeg selv anledning til å intervjue en av de dømte tilbake I 2018, nemlig Veronica Orderud. Mye har skjedd på mange fronter siden den gang, og til tross for at Orderud-saken I år hele 27 år gammel, så har det likevel skjedd en rekke oppdateringer I saken I løpet av de siste årene, senest faktisk fra 2024. Her har vi med å gjøre en hel haug av teorier, potensielle motiv, løgner, mange vitner, mange bevis, men likevel oppleves saken I sin helhet I dag som uoppklart fremdeles, og politiet har faktisk også fått kritikk på enkelte områder for hvordan de har valgt å løse enkelte spor og deler av saken den gangen. Denne episoden kommer til å bli lang, men for å sørge for at vi får med oss alle aspekter ved saken, så har jeg valgt å dele inn saken I to lange episoder, rett og slett for å ikke måtte velge ut hva som aller viktigst I denne saken, fordi I min opplevelse så egentlig alt veldig viktig I saken, for det så komplekst og sammensatt. Så, sett deg godt til rette hvor enn du og hva enn du gjør, og la oss ta det helt tilbake til året 1999. Vi skal til den 23. mai 1999, som dette året var første pinsedag, og vi skal til Orderud gård I Sørum kommune I Akershus. Om morgenen denne dagen tok Hans Orderud turen hjem til sin bror, Christian Magnus Orderud og hans kone Marie Orderud. Da var han helt uvitende om hva som ville møte han på innsiden av døren. Hans og kona Annie hadde nemlig hatt planer med Christian og Marie dagen før om å kjøpe planter til hagen. Men de hørte aldri noe fra Orderud-ekteparret den dagen, og endte opp med å reise uten dem, fordi de tenkte at datteren deres, Anne, kanskje kunne ha tatt dem med til Risør I stedet. Hans endte opp med å ringe gjentatte ganger til kårboligen der Christian og Marie bodde, men uten å få noe svar. Dette gjorde han også søndag morgen, altså første pinsedag. Hans og Annie hadde også lagt merke til at bilen til Anne fremdeles sto parkert utenfor kårboligen, så med disse omstendighetene ble ekteparet urolige. Etter de ubesvarte anropene om morgenen første pinsedag, så bestemte han seg for å, som nevnt, dra bort til kårboligen. Han gikk inn hoveddøren først, men så innså han at den neste døren var låst fra innsiden, så da gikk han heller rundt huset til verandaen. Her ser Hans med en gang at vinduet til verandadøren er blitt knust, og forstår raskt at noe ikke er som det skal. Der inne i huset ser han nemlig Marie Orderud, hans egen svigerinne, dø på gulvet. Hans hadde nettopp funnet svigerinnen, broren og deres datter døde i kårboligen, og snudde den gangen på hælen for å ringe både kona og politiet umiddelbart. Politiet begynte granskningen av kårboligen klokken 12.18 den 23. mai 1999, så etterforskningen den begynte raskt. Underveis i etterforskningen og obduksjonsundersøkelsene ble det klart at Christian Magnus Orderud, Marie Orderud og Anne Orderud Paust hadde blitt skutt og drept natt til pinseaften den 22. mai 1999, og det kom frem at det ble avfyrt til sammen minst 13 skudd i kårboligen den aktuelle natten. I huset var ingen verdigjenstander tatt, selv om gjerningspersonen eller personene helt åpenbart hadde brutt seg inn gjennom verandadøren bak huset. At ingen verdier hadde blitt stjålet fra huset, peker jo da på at dette ikke var vinningskriminalitet, men heller at hele hensikten til gjerningspersonen eller personene var å ta livet av dem som oppholdt seg i huset den gangen. På åstedet fant politiet mange bevis og var nøye med å sikre seg så mange spor som overhodet mulig. I prosessen med etterforskningen fant politiet ut at det hadde blitt brukt to ulike våpen i drapene. Nemlig da en kaliber 38 revolver og en kaliber 22 pistol. Dette skaper jo åpning for teorien om at det kan ha vært to gjerningspersoner. Men akkurat dette kommer jeg tilbake til igjen litt senere. Etter drapene på Christian, Marie og Anne er familien i stor sorg. Og begravelsen av de tre finner sted ved Blaker kirke den 3. juni 1999, i underkant av to uker etter drapene fant sted. Rundt 450 mennesker dukket opp i begravelsen for å ta farvel med de drepte, så dette ble helt åpenbart en stor sak som gikk hardt inn på både familie, venner, bekjente og antagelig ukjente. Så, nå har man rett og slett en helt forferdelig sak foran seg. Et trippeldrap har skjedd i kårboligen til Orderud gård i Sørum kommune, men hva i all verden kunne være grunnen til et så brutalt trippeldrap, og hvem kunne stå bak det? For å forstå kompleksiteten av saken, så er vi nødt til å spole tiden tilbake igjen, og jeg er nødt til å introdusere deg for det som ble en av de aller mest sentrale personene i denne saken, nemlig Veronica Orderud, og hvordan hun kom inn i bildet. Veronica Orderud ble født den 17. februar 1972 på Ekeberg i Oslo, og vokste opp med tre yngre halvsøsken, moren og stefaren. De tre yngre halvsøsknene heter Kristin, Ole Robert og Synnøve. Veronica vokste opp i et hjem preget av dårlig økonomi, vold, krangling og alkohol, og var faktisk selv den som tok hånd om småsøsknene sine. Hun ble beskrevet som rolig og skoleflink, og i tenårene var det Veronica som dro i foreldremøtene til den yngste av halvsøsknene sine, nemlig Synnøve. Etter hvert finner Veronica ut at hun har lyst til å bli veterinær, og måtte derfor ha et halvt års praksis på et husdyrbruk. Det er i forbindelse med dette at historien til Per Orderud og Veronica virkelig starter, selv om deres veier hadde krysset seg tidligere. Per og Veronica hadde nemlig samme tannlege på Sørumsand, og da hun var hos tannlegen, hadde hun møtt på Per, som hadde spurt om hun hadde klart å skaffe seg en praksisplass enda. Veronica hadde ikke det den gangen, og da kom tilbudet fra Per, som selv var bonde. Veronica har selv beskrevet møtet med Per som skjebnen og helt tilfeldig, og hun endte opp med å takke ja til tilbudet om å være praktikant på Orderud gård. Dermed kom Veronica til gården i 1993 som 21-åring, klar for å arbeide som praktikant. Per og Veronica kom svært godt overens og forelsket seg raskt. Dette resulterte faktisk i at de to giftet seg i all hemmelighet sommeren 1994, allerede året etter at Veronica kom til Orderudgården som praktikant. Dette gjorde de da i all hemmelighet i Oslo tinghus, og på tidspunktet var Veronica 22 år gammel, mens Per var 40 år gammel.
Er det glatt, kan du fort havne. Og det ikke akkurat noen god følelse når bilen havner. Ønsker du å komme deg over brøytekanter? Frem i nysnøen. Unngå å spinne, og for all del vil unngå å kjøre. Er firehjulstrekk tingen, da er du. Ja, on the road again. Med firehjulstrekk fra Volkswagen kommer du deg helt frem. Volkswagen kan norske forhold, og de aller fleste av våre modeller tilbys med firehjulstrekk. Sånn at du trygt kan ferdes.
Hei, det er meny levert hjem.
Ja, dere skriver at dere har halv pris på levering hjem.
Det stemmer.
Ja, halv pris, men fortsatt helt hjem.
Ja da, og i tillegg har vi 100 tilbud hver uke, 200 faste knallkjøp og 200 first price produkter som du kan få levert hjem. Så gå inn på meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny, levert hjem.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Det Veronica ikke visste da hun kom som praktikant til gården, var at hun kom rett inn i en gårdskonflikt på Orderud, som etter hvert skulle stå helt sentralt i saken om trippeldrapene. Så, la oss se litt nærmere på denne mye omtalte gårdskonflikten. Gårdskonflikten var da mellom Per Orderud og hans far, Christian Orderud. Det hele handlet om eierskap av gården, arv og uenigheter om summen for at Per skulle overta gården. Per hadde nemlig i 1993 drevet gården i hele 15 år uten å ha fått overta på papiret etter faren sin. Dette handlet visstnok om at Christian ville ha mer penger for overtagelsen enn hva Per var villig til å gi, som endte med å skape stor splid da Per og Veronica ikke snakket med Christian og Marie på 2 år, og hele eiendomstvisten endte i retten. Her er det åpenbart noen flere intrikate forhold, eksempelvis at Per ikke var enebarn, så også Annes interesser måtte tas i betraktning den gangen. Det var jo nemlig søsteren hans. Likevel er dette noe som skapte stor uenighet og et vanskelig forhold dem imellom. Gårdskonflikten, den kommer jeg tilbake igjen til litt senere. Så må vi tilbake til mai 1999. Det som skjer denne natten er at noen bryter seg inn gjennom verandadøren i kårboligen på Orderud gård. Christian, Magnus, Marie og Anne har alle gått og lagt seg, og aller først blir 80 år gamle Christian Magnus Orderud skutt 2 ganger i sin egen seng og dør momentant. 84 år gamle Marie Orderud, altså Christians kone, ligger ved siden av og blir også skutt, men dør ikke av dette. 47 år gamle Anne Orderud Paust hører da et rabalder og kommer løpende opp fra soverommet sitt i første etasje. Her blir nok et skudd avfyrt, men Anne treffes ikke av dette skuddet og løper dermed inn på kjøkkenet. Anne blir dessverre innhentet av gjerningspersonen eller gjerningspersonene og blir drept med totalt 6 skudd. Etter at Anne er drept på kjøkkenet, går Marie skadet ut i gangen mot stua, og her blir hun skutt 2 ganger til i ryggen, som tar livet av henne. Christian blir da funnet i knestående inntil sengen sin, Anne inne på kjøkkenet liggende rett ved spisebordet, og Marie Orderud blir funnet i åpningen mellom stua og gangen. Politiet jobber intenst på i perioden etter drapene, og det tok ikke lang tid før saken plutselig fikk et gjennombrudd. Den 11. juni 1999 ble Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød pågrepet av politiet og siktet for brudd på våpenloven. For å ha det forklart aller først, så var Lars Grønnerød da ekskjæresten til Kristin Kirkemo, og forholdet deres skal ha tatt slutt i kjølvannet drapene på Orderud gård. Kristin Kirkemo var, eller er også da, halvsøsteren til Veronica Orderud. Her hører det med til historien at Kristin faktisk hadde en sønn, men hun var selv i rusmiljøet, og barnefaren hadde ganske strenge regler når det kom til når og hvordan Kristin kunne være med sønnen sin. Så, sønnen til Kristin pleide å være mye på Orderud gård sammen med Per og Veronica, så de passet han mye og fikk et veldig nært forhold til nevøen sin. Kristin har omtalt Orderud gård som et slags fristed fordi hun fikk være med sønnen sin der, og sønnen koste seg jo også veldig på gården. 3 dager etter at Kristin og Lars ble pågrepet og siktet av politiet, skjedde det enda en pågripelse som sjokkerte mange. Per og Veronica Orderud ble pågrepet av politiet da den 14. juni 1999 og siktet for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap. Samtidig så utvidet politiet siktelsene mot Kristin og Lars, slik at også de sto som siktet for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap. Disse 4 personene ble jo da satt i varetekt, hvor de faktisk ble sittende helt frem til 29. november samme år, da Eidsivating lagmannsrett bestemte at de skulle løslates fra varetekt. Så dette er jo på mange måter helt utrolig interessant. Per Orderud ble jo nemlig da siktet for å enten ha drept eller medvirket til drapet på sine egne foreldre og sin egen søster, mens Veronica ble siktet for å enten ha drept eller medvirket til drapet på svigerinna og svigerforeldrene sine. Kristin og Lars hadde jo egentlig bare en relasjon til Per og Veronica, men på en eller annen måte skal også de være involvert i det hele, ifølge siktelsen. Hvordan i all verden kan dette ha seg, og hvilket grunnlag hadde politiet egentlig for å sikte dem? La oss se litt nærmere på selve bevisene i saken, og deretter hvilke spor som gjorde at politiet kunne pågripe og sikte disse 4 personene. Så, la oss først se på sporene politiet fant på åstedet. Vi vet jo at det var et innbrudd gjennom verandadøren bak huset, som gjorde at det var mye glasskår rett på innsiden av døren. Dette skulle vise seg å være viktig for etterforskningen, nettopp fordi politiet fant et fotavtrykk på et av disse glasskårene fra en eller annen sko, og da fant de også noe som så ut som sklimerker. Dette var et av de aller første sporene man fant, og da ble det veldig viktig å finne ut hva slags type sko dette var, og hvem den kunne tilhøre. Søken etter nettopp dette skulle vise seg å bli en omfattende prosess, rett og slett fordi man måtte søke høyt og lavt etter skomerker og skotyper som kunne ha samme avtrykk som den aktuelle skoen. Men så vet vi jo hvor mange skotyper som faktisk finnes der ute, så det er klart at dette var et hav å lete i. Etterforskningen av dette sporet innebar faktisk til og med en reise til en skomesse i Italia. Og til slutt så klarte politiet å finne ut av hvilken sko som hadde avsatt fotavtrykket i kårboligen. Skoen skulle vise seg å være en kvinnesko av typen sort kort støvlett, og det neste steget da ville være å kontakte alle butikker der skoen hadde blitt solgt, og be dem om eventuelle opplysninger om personen som hadde kjøpt skoen. Etter mye om og men fant politiet ut at det hadde blitt kjøpt to helt identiske skopar i størrelse 40 av denne skoen på Lille Vinkelsko på Majorstuen. Dette er en butikk som faktisk eksisterer fremdeles, og disse skoparene ble da kjøpt på lille julaften i 1998, litt etter stengetid. På spørsmål fra politiet så klarte ikke de ansatte å huske hvem kjøperen var, så det gjør jo også at vi egentlig bare vet når skoene er kjøpt, og at det var to par i størrelse 40. Så har vi et av de aller mest kjente bevisene, og det er nemlig Orderud-sokken. I den innledende fasen av etterforskningen så måtte politiet gå gjennom området rundt kårboligen også, særlig fordi gjerningspersonen eller personene jo måtte ha kommet fra et sted, og skogholtet bak huset var ikke en umulig inngang. Den gangen brukte politiet for eksempel politihunder, og en av disse markerte på en gul ullsokk i skogholtet bak huset. Umiddelbart så tenkte man egentlig ikke at dette nødvendigvis hadde noe med drapen å gjøre, men det var frem til politiet faktisk fant sokkefiber inne på åstedet, som naturligvis gjorde den gule ullsokken veldig interessant likevel. Mer om akkurat dette og skosporet veldig snart. Tidligere i episoden nevnte jeg også at politiet under etterforskningen av saken kom frem til at det hadde blitt brukt to forskjellige våpen i drapene, da de fant kuler og prosjektiler på åstedet fra en 38-kaliber revolver og en 22-kaliber pistol. Dette ble viktige spor i saken, særlig med tanke på hvem akkurat dette kunne knyttes til senere. Med disse fotsporene kom politiet også frem til at det måtte ha vært to gjerningspersoner inne på åstedet den gangen. Dette fordi fotavtrykk har blitt tegnet opp på en tegning for å kunne se hvor den aktuelle skoen kan ha beveget seg. Her ser man at den aktuelle skoen har vært helt inntil der Anne ble drept, men inne på soverommet, der stopper avtrykkene bare rett på innsiden av døren, mens det finnes flere avtrykk nærmere Christian, som tyder på at to personer var der inne. Vi vet jo nemlig at Christian hadde blitt skutt i nakken til slutt, mens han sto i knestående inn mot sengen, og det forutsatte at gjerningspersonen hadde gått helt nært til der Christian ble funnet, men det gjorde ikke personen med akkurat disse skoene. Vi vet jo at Per, Veronica, Kristin og Lars ble siktet i saken for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap. Men hvilke bevis var det egentlig som kunne knytte dem til drapene? La oss se litt nærmere på akkurat det. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød var jo de to som ble pågrepet og siktet først, og det handlet om brudd på våpenloven, da i forhold til våpenbesittelse. Politiet hadde funnet våpen knyttet til Kristin Kirkemo, og også magasin tilhørende en 22-kaliber pistol i boligen til Lars Grønnerød. Lars fikk naturligvis et forklaringsproblem da han ble konfrontert med dette funnet, men sto fast ved at han hadde levert fra seg den aktuelle pistolen før drapene skjedde. I de første avhørene av Kristin Kirkemo så legger hun egentlig det meste av skylden på Per og Veronica, til tross for at de jo hadde tatt mye hånd om sønnen hennes. Kristin mente at Per og Veronica på lille julaften 1998 hadde planlagt drapene på Kristian, Marie, Anne og faktisk også Per Paust under et juleselskap som Kristin og Lars var til stede under. Gårdskonflikten blir tema og også ansett som et svært sannsynlig motiv. Dette juleselskapet som foregikk den dagen har jo blitt helt vanvittig mye omtalt, og det er virkelig ikke uten grunn. I sin forklaring hevdet Kristin at de fire siktede var til stede under dette selskapet, og at Per og Veronica her fikk en pistol. Kristin mente at Veronica hadde fiklet med våpenet, og at det da hadde gått av et vådeskudd, mens Veronica har en helt annen forklaring på det, og mente faktisk at Kristin var den som holdt pistolen da vådeskuddet gikk av. Uavhengig av det så traff skuddet salongbordet i stua og videre inn i et bilde på veggen. Dette ble jo da et bevis for politiet på at noe hadde skjedd den dagen, uten at det beviser nøyaktig hva som faktisk skjedde, eller hvem som egentlig snakket sant. Så husker du kanskje at det i tillegg til dette ble kjøpt to identiske skopar på Lille Vinkelsko på Majorstuen på lille julaften, litt etter stengetid. Vel, Lars Grønnerød var på tidspunktet bosatt i nærheten av Majorstuen, og dermed ikke så langt unna Lille Vinkelsko. Han kom sent frem til det aktuelle juleselskapet, så tidsmessig er det fullt mulig at han kan ha kjøpt skoene og deretter kommet seg til Orderud gård. Lars har imidlertid benektet dette ovenfor politiet, og politiet hadde heller ingen holdepunkter for å si at det var Lars som kjøpte skoene. Grunnen til at disse skoene var viktige, det var jo nettopp koblingen mellom at politiet fant dette fotavtrykket på åstedet, at skoene i to identiske par ble kjøpt samme dag som juleselskapet, og på toppen av dette forklaringen til Kristin Kirkemo. Hun fortalte nemlig at sko var et tema i dette juleselskapet og den angivelige drapsplanleggingen. Planleggingen med tanke på sko kan jo da ha handlet om hvilken type og hvilken størrelse man burde ha for å ikke vekke mistanke. Man visste at Veronica brukte rundt størrelse 36, men skoene var kjøpt i størrelse 40. Altså, selv om skoene ble kjøpt i størrelse 40, så betyr jo ikke det at gjerningspersonen nødvendigvis brukte den størrelsen. I forklaringen til Kristin Kirkemo så forteller hun også at det ble nevnt sokker i dette juleselskapet. Dette var da i forbindelse med at man kunne bruke ull eller raggsokker utenpå fottøyet for å begrense fotavtrykk fra skoene. Lars Grønnerød forklarte seg også om et våpenbytte han mente hadde funnet sted, der han ga Per og Veronica sin 38-kaliber revolver mot at han fikk en 22-kaliber pistol tilbake. Det forklares jo også at Per og Veronica fikk en pistol under juleselskapet, så det har åpenbart vært noen våpen i omløp her, ifølge både Kristin og Lars sine forklaringer. Dersom Kristin og Lars snakker sant, så setter jo dette Per og Veronica i et svært lite hensiktsmessig lys, og man kan på mange måter si at dette er en av de største årsakene til at nettopp disse også ble pågrepet og siktet av politiet så kort tid etter pågripelsen til Kristin og Lars. Det er også verdt å merke seg at politiet fant to furunåler på en ullsokk og en parykk, begge deler tilhørende Kristin Kirkemo, underveis i etterforskningen. Akkurat dette med furunålene og Kristin Kirkemo kommer vi tilbake til i episode 2 av Orderud-saken.
Kan melk være mer enn melk? Ja! Når du velger Q-meieriene går nemlig hele overskuddet til gode formål. Kanskje du har en idé til hvor støtten burde gå? Nominer din sak på kumeieriene.no. Q. Det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
Da drar du på Rema 1000, Lasse. Og så går du bort til disken med familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg butter chicken til 197,58 kroner. Alt du trenger på ett sted, enkelt, raskt og godt. For det enkle er ofte det beste. Rema 1000. Alltid lave priser.
Som vi jo skjønner, så er det mange intrikate og komplekse forhold i Orderud-saken, så her gjelder det å ha tunga rett i munnen, og jeg skal prøve å forklare disse forholdene så enkelt som overhodet mulig. Et av disse komplekse forholdene gjelder de mye omtalte attentatforsøkene mot Anne Orderud Paust og Per Paust. Her er det da snakk om to attentatforsøk som skjedde i 1998, og som man etter hvert tenkte at måtte ha en sammenheng med trippeldrapene som skjedde året etter. Det første attentatforsøket skjedde den 15. juli 1998. Denne dagen ble det funnet et halvt kilo sprengstoff under bilen til Anne Orderud Paust, som sto parkert ved Forsvarsdepartementet i Oslo. Det andre attentatforsøket skjedde 12. august 1998, så bare rett under en måned etter det første. Dette forsøket dreide seg om en propantank med en tent lunte, som hadde blitt plassert rett utenfor inngangsdøren inn til leiligheten som Anne og ektemannen bodde i Oslo. Hensikten så ut til å være å tenne på oppgangen utenfor leiligheten deres, så dette kunne jo vært livsfarlig for flere enn bare Anne og Per, hadde de ikke blitt oppdaget da det ble. Jeg nevnte jo at bilen til Anne sto parkert utenfor Forsvarsdepartementet, og det er ikke uten grunn. Anne Orderud Paust jobbet nemlig som personlig sekretær for forsvarsministeren på tidspunktet, og hadde jobbet i departementet gjennom en lang periode. Og Per Paust, han var diplomat og prosjektleder i Utenriksdepartementet. Arbeidsplassen til Anne tok disse attentatforsøkene på største alvor, da det kunne være en mulighet for at det skjedde på bakgrunn av hva Anne jobbet med, rett og slett fordi det var en pågående konflikt i samme tidsperiode, hvor flere norske politiske ledere ble truet på livet på grunn av Norges involvering i Kosovo-krigen som eskalerte i 1998. Dette handlet da om en konflikt mellom albansk flertall og serbiske styrker, hvor det blant annet skjedde en feilbombing fra NATO sin side i Serbia, hvor flere sivile mistet livet og mange ble skadet. En mulig teori var at attentatforsøkene kunne ha skjedd som følge av den eskalerte konflikten og da Norges involvering. Som nevnt er dette med attentatforsøkene et av de svært komplekse og intrikate forholdene i Orderud-saken, så vi skal snakke mer i dybden om akkurat dette og noen ytterligere forhold i neste episode, men dette er likevel viktig kontekst, og det er verdt å merke seg at disse to hendelsene, og dermed hvilke stillinger Per og Anne hadde på arbeidsplassene sine, kan ha hatt betydning for saken. Er det mulig at man ser på et potensielt helt annet motiv enn gårdskonflikten her? Men så kan man jo se på det på en litt annen side. For når det gjelder dynamitten som var festet under bilen til Anne, så fant politiet ut gjennom undersøkelser at denne kom fra Tyskland. Og etterforskningen avdekket også at Lars Grønnerød hadde dynamitt i boden sin, som med all sannsynlighet var av samme parti som dynamitten brukt i attentatforsøket. Lars forklarte i retten at Kristin hadde omtalt denne dynamitten som sin, i forbindelse med at hun etter drapene skal ha sendt en melding til Lars om at hun skulle ha tingene sine, da inkludert klær, et bilde og dynamitten. Flere vitner forklarte også at Kristin hadde fortalt om dette med dynamitten til dem, faktisk til og med at Kristin hadde festet dynamitten under bilen til Anne. Lars mente også at Kristin hadde fortalt han at hun sto bak begge attentatforsøkene, og Kristin bekreftet i retten at miljøet snakket mye om disse attentatforsøkene, og at hun selv også gjorde det. Likevel sa hun at hun ikke forsto hvor anklagene mot henne kom, for hun mente at hun aldri ville sagt at hun hadde gjort noe som hun ikke hadde gjort. Da kan man jo spørre seg, hvorfor skulle Kristin ha interesse av å utføre attentatforsøkene? Jo, som vi snakket om tidligere, så var Kristin veldig opptatt av Orderudgården, da dette var et fristed for henne der hun kunne være med sønnen sin. Her kommer på en måte gårdskonflikten inn igjen på nytt, da et vitne har forklart at Kristin fortalte vedkommende at søsteren til Per, altså Anne, ønsket å selge deler av gården, som da igjen ville gjøre at Kristin mistet noe av sitt fristed for å være med sønnen. Men er det i så fall nok til å forsøke å ta livet av noen? Attentatsakene ble aldri oppklart, og det er rimelig å anta at dersom man hadde klart å oppklare dem da de skjedde, så ville kanskje ikke drapene i kårboligen skjedd heller, gitt at det er en reell sammenheng mellom de to, som man jo antar. Uansett, resultatet av disse attentatforsøkene var at Per og Anne først ble flyttet til en adresse utenfor Oslo, men av sikkerhetsmessige årsaker ble de videre flyttet til USA, hvor de også kunne jobbe. Her ble de i flere måneder som et sikkerhetstiltak, frem til de kom hjem igjen i januar 1999. Etter hvert gjorde politiet en vurdering av trusselbildet og da sikkerhetstiltak, og besluttet å oppheve sikkerhetstiltakene for Anne og Per i mars 1999. Dette til tross for at verken politiet eller arbeidsplassen visste hvem som sto bak attentatforsøkene. 6. mai 1999 døde Per Paust av da kreft som han nylig hadde blitt diagnostisert med. Det er noen forhold rundt dette dødsfallet også som vi skal prate om i neste episode, men uansett, i begravelsen så snakket Anne med foreldrene sine og fortalte dem at hun ville komme opp til dem på Orderudgården pinsehelgen, som bare var et par uker unna. Det var jo det hun endte opp med å gjøre også, og da skulle hun samtidig møte sin egen skjebne. Herfra vet vi jo hva som skjedde i kårboligen på Orderudgård. Når det gjelder Orderud-saken, så er det jo mange vitneobservasjoner vi har med å gjøre, og mange som mener å ha sett og hørt både det ene og det andre. Ikke alle tips i saken har hverken vært interessant nok eller ledet politiet noe videre, men det er likevel noen observasjoner jeg tenker at vi bør prate litt om, fordi også disse kan peke i retning av noen av de siktede. Et vitne som også beskriver en observasjon som peker i retning av Veronica, men også Lars Grønnerød, er en mann som syklet langs Gjærsjøen utenfor Oslo en tid før drapene. Han fortalte i avhør at han plutselig hørte flere skudd, som gjorde at han bråstoppet fordi han både ble nysgjerrig og litt skremt. Vitnet forteller at han gikk ut mot autovernet, og så fort han kom dit oppdaget han totalt 3 personer, hvor han egentlig la aller mest merke til 2 av dem. Vitnet forklarte at han sto ved autovernet i ca. 4-5 minutter og fikk en ganske tydelig oppfatning om at dette dreide seg om en form for skyte- og våpenopplæring, og at kvinnen var eleven. Vitnet forklarte nemlig at han så 2 menn og 1 kvinne. Kvinnen beskrev han med at hun hadde relativt langt og kastanjebrunt hår som lå løst utover ryggen og var ganske høyt forfra. Den ene mannen som vitnet oppfattet som den som lærte kvinnen om våpenet og å skyte, hadde ifølge vitnet svært høyt hårfeste. Han hadde egentlig bare antydning til hår rett ved ørene og tinningene, og vitnet beskrev det som rester av hår han hadde latt vokse ut ganske langt. Som nevnt la vitnet mest merke til disse 2, og kan ikke virke til å huske helt hvordan den 3. personen så ut. Da vitnet plutselig så at Per, Veronica, Kristin og Lars var blitt pågrepet og siktet i Orderud-saken, syntes han at kvinnen han hadde sett lignet noe voldsomt på Veronica, og at skytteren lignet voldsomt på Lars Grønnerød. Om denne observasjonen har politiet sagt at de ettergikk hendelsen og fant faktisk skuddmerker på trær der vitnet forklarte at han hadde observert hendelsen. Men utover dette var det ikke mulig å bevise at personene var Veronica og Lars, eller at de i det hele tatt hadde noe med drapene å gjøre. Men likevel så er det jo en observasjon som er interessant å ha med seg. Så må vi snakke om et av sporene i saken som for mange, inkludert meg selv egentlig, har vært utrolig forvirrende. Mye fordi det peker oss i én retning, men likevel forteller oss så lite. Dette er da sporet som kalles 180-mannen, og igjen er dette en noe komplisert del av historien, som jeg skal forsøke å forklare på enklest mulig vis. Kort tid før drapene, muligens bare noen uker før, ringte en mann til nummeropplysningen 180 i Lærdal. Operatøren som tok denne samtalen opplevde det hele som en spesiell hendelse forut for drapene, som opplevdes som en slags advarsel eller melding om hva som skulle skje senere, og som også endte opp med å skje på Orderudgården. Mannen som ringte virket som at han ikke likte Anne Orderud Paust, og at han var sint på henne, som hadde resultert i at mannen ropte flere skjellsord om Anne og fortalte at hun hadde skapt et form for familieproblem. Samtalen skal ha vart i rundt 6 minutter, og i løpet av denne samtalen kommer det utvilsomt frem at innringeren sitter på utrolig mye kunnskap om både Christian og Marie, om Annes arbeidsplass og at hun hadde bodd i utlandet. 180-operatøren forklarte at mannen snakket østlandsdialekt, men han snakket om Sørumsand som at han ikke bodde der, men hadde vært der en del. Det kommer frem at han hadde snakket med leieboeren på Orderud gård, men at det ikke hadde skjedd samme dag, og han visste at Christian og Marie ikke var hjemme da han ringte til 180. Innringeren spurte i samtalen om telefonnumrene til Christian og Marie, samtidig som han uttrykket en eller annen forbindelse til Marie Orderud. Innringeren skal ha forklart at Marie ville bli overrasket om han ringte henne, for det ville hun ikke forventet. Innringeren forklarer at de tre skal dø fordi de har lidd nok. Og han forklarer ytterligere at han skulle gjøre dette fordi politiet ikke kom til å tro at det var han likevel. Det som ble kjent som 180-mannen var helt åpenbart en viktig person å få tak i og oppklare identiteten til, men så ble dette sporet rett og slett veldig vanskelig for politiet i Orderud-etterforskningen. Her begynte en omfattende undersøkelse av digital informasjon, og etter disse undersøkelsene satt politiet igjen med 513 aktuelle samtaler, som både kunne komme fra privatpersoner og firmaer. Her er det viktig å si at det var 513 samtaler eller anrop, det betydde ikke at det var 513 personer, men potensielt langt flere mulige mennesker. Etter å ha ringt opp alle disse 513 numrene, så endte politiet opp med en database på nesten 24 000 personer, som kunne ha vært personene som ringte i disse 513 anropene. Disse personene måtte da gjennomgås manuelt, og for å spisse det inn enda litt mer, så valgte politiet å se på om noen av disse nesten 24 000 personene allerede sto oppført i noen av saksdokumentene til Orderud-saken. Politiet fant da særlig én samtale som vakte ekstra oppsikt. Dette var en samtale fra Norges Budtransport i Oslo, som var særlig interessant fordi dette var et firma som var registrert på adressen Svaleveien 3. Hva om jeg fortalte deg at dette var barndomshjemmet til Kristin Kirkemo og Veronica Orderud? I 1999 var det Bodil Kirkemo, altså moren til Kristin og Veronica, som bodde i dette huset. Men i mai dette året så var hun bortreist. På tidspunktet var det da Kristin som bodde i Svaleveien sammen med søsknene Ole Robert og Synnøve, og sistnevnte delte rom med sin samboer Fredrik. Det var da Synnøve og Fredrik som drev dette budfirmaet fra et eget rom i huset, og det var nettopp fra dette rommet og fra telefonen som sto registrert på budfirmaet, at politiet mente det ble ringt til 180-sentralen den 12. mai 1999 klokken 11.34 på formiddagen, og at dette med høy sannsynlighet var den aktuelle 180-samtalen. Politiet anså naturligvis dette som et stort gjennombrudd i saken, men her kunne det bli vanskelig å både finne ut av hvem som hadde ringt, og ytterligere det å faktisk kunne bevise det. Det viktigste var åpenbart å skaffe seg en oversikt over hvem som hadde vært i dette huset den aktuelle dagen, som igjen skulle bli en litt større oppgave enn man kanskje kunne sett for seg. Det viste seg nemlig at Synnøves samboer, altså Fredrik, hadde bursdag den dagen, og at det skulle feires den 12. mai. Synnøve forklarte at de hun husket at var i huset den aktuelle dagen, var henne selv, Fredrik, Kristin og en mann ved navn Gunnar Baltzersen. Gunnar bekreftet i sin forklaring at han var til stede, men nevner ytterligere at også en kompis av Fredrik var der den gangen, og at han lurte på om Ole Robert kanskje var i kjelleren. Så er det viktig å se på hendelsesforløpet gjennom dagen, og her mener jeg personlig at det er noe som er veldig interessant. Politiet visste jo at det de anså som den mulige 180-samtalen ble gjort klokken 11.34 på formiddagen. Og da var det jo essensielt å skaffe seg et bilde av hvem som i det hele tatt var i huset rundt dette tidspunktet, og hvem som dukket opp senere. Synnøve forklarte at hun og Fredrik hadde vært på Manglerudsenteret i løpet av dagen, men at Fredrik også var på jobb om formiddagen. Hun forklarte da at Fredrik hadde vært på rommet de drev firmaet fra for å kontakte potensielle kunder. Og for å gjøre det så brukte han nummeropplysningen 180. politiet gikk naturligvis gjennom telefonhistorikken til den aktuelle telefonen. Og den bekrefter at det ble gjort flere anrop til 180 fra ca. klokken 09.30 og frem til 11.21 den aktuelle dagen. Den neste samtalen i loggen er da den som skjer 11.34, som politiet mener at kan være den omtalte 180-samtalen. Så, her åpner det seg jo en mulighet for at Fredrik kan ha vært 180-mannen, men samtidig ville kanskje Synnøve ha visst om dette, og hvorfor skulle hun i så fall forklart det til politiet? I tillegg, hvilket motiv skulle Fredrik hatt for noe sånt? Politiet tror ikke at Fredrik var 180-mannen, rett og slett fordi det virket usannsynlig at han skulle ha gjort det midt i en serie med anrop hvor han ringte for helt spesifikke opplysninger i jobbsammenheng. Det betyr imidlertid at dersom politiet har rett om at 11.34-samtalen faktisk er den aktuelle 180-samtalen, så har innringeren fått tilgang på telefonen bare 10 minutter etter at Fredrik gjorde sin siste samtale med 180 den formiddagen, og da må det vel ha vært noen som enten allerede var i huset, eller noen som ankom i samme tidsrom. Politiet har vært åpne om at det finnes en mulighet for at det er personer de ikke har klart å identifisere eller har kontroll på, men som var i huset den aktuelle dagen. De vet at også en kompis av Kristin var innom den dagen, og at han igjen har fortalt at også noen flere venner av Fredrik var der, som Kristins kompis ikke kjente fra før. Enkelte vitner forteller faktisk at Per og Veronica også var innom Svaleveien denne dagen, som gjør at muligheten åpner seg for at Per kan ha vært innringeren. Likevel virker jo også det egentlig usannsynlig, med tanke på hvordan innringeren hadde ordlagt seg om det meste. 180-mannen spurte jo også etter flere telefonnumre i Orderud-familien, og da er det vel egentlig rimelig å anta at Per ville ha disse numrene fra før. Når det gjelder 180-mannen og denne delen av Orderud-saken, så er det helt åpenbart at dette var et helt essensielt spor som kanskje kunne ledet politiet til gjerningspersonen, eller eventuelt noen som visste godt hvem gjerningspersonen eller personene var. Forsvareren til Per og Veronica fortalte til NRK at han har stilt store spørsmålstegn ved det han omtaler som en mangelfull etterforskning av 180-sporet. Han stilte blant annet spørsmålstegn ved hvorfor politiet ikke gikk nærmere inn på hva operatøren faktisk sa, og lurer for eksempel på hvordan innringeren kunne vite at Christian og Marie ikke var på Sørumsand den dagen han ringte, og hvordan han kunne vite at Anne skulle dit i pinsehelgen. Som vi var inne på tidligere i episoden, så skal Anne ha fortalt foreldrene sine under begravelsen til Per Paust at hun kom opp til dem i pinsen. Og da kan man jo spørre seg om 180-mannen kan ha vært til stede under begravelsen og dermed fått med seg dette. I så fall så er det verdt å merke seg at Per og Veronica Orderud ikke deltok i begravelsen til Per Paust.
Kan melk være mer enn melk? Ja! Når du velger Q-meieriene går nemlig hele overskuddet til gode formål. Kanskje du har en idé til hvor støtten burde gå. Nominer din sak på Q-meieriene.no. Q. Det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og sauebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
Da drar du på Rema 1000-lasset, og så går du bort til disken med familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg butter chicken til 197 kroner og 58 øre. Alt du trenger på ett sted, enkelt, raskt og godt. For det enkle er ofte det beste. Rema 1000. Alltid lave priser.
Det finnes en teori om at Lars Grønnerød kunne ha vært innringeren, og i dag er det mange som fortsatt tror på den teorien. Likevel mener flere at Lars ikke ville ordlagt seg på denne måten fordi han ikke hadde noe særlig forhold til Christian og Marie, men samtidig kan det jo være helt andre enn helt personlige grunner for drapene, dersom det for eksempel har skjedd i samarbeid med noen som kanskje hadde et større og personlig motiv. Det blir selvfølgelig bare spekulasjoner, og det er viktig å si at 180-mannen til dags dato ikke er blitt identifisert, og politiet tror heller ikke at Lars var innringeren. 180-mannen trenger ikke å ha vært selve gjerningsmannen, til tross for at det er godt mulig. Uansett hvem denne mannen var, så er det ingen tvil om at det var en mann som satt på mye kunnskap om både familien, en konflikt og også hva som skulle skje på Orderud gård. Den siste observasjonen vi skal ta for oss i denne ukens episode er observasjonen som blir et ganske stort poeng i NRKs dokumentarserie Gåten Orderud. Drapsmorgenen ble det nemlig observert en grå bil av en mann som bodde i et boligfelt rett i nærheten av Orderud gård. Vitnet forklarte at han tidlig om morgenen den 22. eller sen natt ble vekket av katten sin, og på samme tid hørte han lyden av to bildører som ble slått igjen med bare noen sekunders mellomrom, akkurat som at to personer gikk ut av samme bil. Vitnet forklarte at han ikke sto opp da, men heller halvsov frem til klokken ble cirka 5:30 om morgenen. Da hadde katten hans blitt så masete at han var nødt til å slippe den ut. Dette gjorde han akkurat slik som han pleide, gjennom terrassedøren. Og da vitnet slapp ut katten, da la han merke til den grå bilen som sto merkelig parkert i krysset, som at den bare hadde blitt satt fra seg. Etter å da ha sluppet ut katten, så varmet vitnet seg en kaffe og satte seg ned for å drikke den. Like etter klokken 6 om morgenen så han en kvinne som kom gående, og deretter satte seg inn i førersetet til den grå bilen. Vitnet forklarte at kvinnen gikk i helt vanlig gangfart rett mot bilen før hun satte seg inn. Vitnet forklarte også at han ikke hadde sett den aktuelle bilen i dette området, hverken før eller senere, så han var sikker på at bilen ikke tilhørte noen som bodde der. Heller ikke kvinnen hadde vitnet sett i området før, og henne beskriver han som en kvinne på rundt 24-25 år, rundt 1,60-1,65 høy. Hun var slank og med halvlangt og blondt hår. Denne observasjonen kom faktisk opprinnelig frem i forbindelse med rundspørring fra politiets side helt innledningsvis i etterforskningen, men den gangen så prioriterte de ikke å gå videre på dette tipset. I Gåten Orderud så tar Øystein Millie med seg Tore Kampen, lensmannsbetjent i Romerike politidistrikt i 1999, da til området der denne bilen ble observert, og sammen går de opp den mulige fluktruten til og fra kårboligen på Orderud gård. Her blir det ganske åpenbart at denne ruta på ingen måte var uaktuell eller usannsynlig. Faktisk så virker ruta som en av de beste med tanke på å ikke bli sett for mye eller vekke for mye oppsikt. Det gikk litt tid etter rundspørringen før det kom et bilde av Kristin Kirkemo i avisene. Da vitnet så dette, så meldte han seg på nytt til politiet og sa at Kristin lignet veldig på personen han hadde sett. Det gjorde at han ble innkalt til nytt avhør, men til dags dato så har man ikke funnet ut noe mer om denne bilen eller observasjonen i sin helhet, hvem som eide bilen eller hvem denne kvinnen var. Kan det hele ha vært en tilfeldighet, eller er det en tydelig kobling til trippeldrapene i kårboligen? I denne saken er det jo også interessant å se på hvilke alibi de siktede faktisk hadde. For var det egentlig noen av dem som med stor troverdighet kunne redegjøre for hva de gjorde den aktuelle natten? La oss aller først se på Lars sin forklaring. Lars forklarte at han var hjemme den aktuelle natten, og at han hadde ringt for å sjekke saldoen på kontoen sin rundt klokken ett denne natten. Telefonhistorikken til Lars viser til mye aktivitet gjennom store deler av natten, og basestasjonene plukket opp signalene fra Frogner i Oslo, som med all sannsynlighet er samme basestasjon som plukker opp signaler fra der han bor. På den måten kan man egentlig si at de elektroniske sporene bekrefter forklaringen til Lars. I samme forklaring forteller Lars at han mener Kristin må ha vært inne på åstedet, fordi hun i en krangel hadde truet han med å skyte han i ryggen, slik hun hadde gjort i kårboligen. Lars hevdet at Kristin ikke kunne ha visst hvordan de ble drept på daværende tidspunkt, om ikke hun selv hadde vært den som skjøt. Det er verdt å merke seg at Lars ventet helt til rettssaken med å si akkurat dette, som jo kan gjøre at man kan stille spørsmål ved troverdigheten, men det er nå det han mente. Så har vi Kristins alibi. Til å begynne med var Kristin veldig usikker på hvor hun var den aktuelle natten, og brukte faktisk mange uker i varetekt på å komme frem til og prøve å komme på hva hun i det hele tatt gjorde. Kristin skyldte selv på, eller i hvert fall forklarte det med, at hun drev med rus i denne perioden, og dermed slet med å koble dager og tider. Det var ikke før hun ble presentert for sin egen telefonlogg fra denne natten, at hun kom på at hun var og kjørte aviser sammen med en kompis. Denne kompisen har bekreftet dette, altså at de to kjørte aviser sammen denne natten. Politiet antar at drapene skjedde rundt klokken 5 om natten, natt til 22. mai. Men da med et vindu fra klokken 1 og helt til klokken 9 om morgenen. Det er verdt å merke seg at kjøreturen fra Oslo sentrum og til Orderud gård, den tar rundt 40-45 minutter. Når vi vet dette, så er det også mulig å se på telefonhistorikken til Kristin, for å se om den kan bekrefte det hun hevdet at skjedde den natten. I likhet med Lars sin telefonhistorikk, så viste også Kristin sin mye aktivitet gjennom natten, og på overflaten kan det se ut som at også gjør at Kristin har et troverdig alibi for natten. Men så skal det hele slå sprekker, og egentlig miste mye av troverdigheten. Ekskjæresten til avisbudet meldte seg nemlig etter hvert. Og i retten så var det moren hennes som sto for da hennes forklaring. Og denne da ekskjæresten hadde fortalt at Kristin faktisk ikke var med på å kjøre aviser denne natten, men at avisbudet hadde lånt mobiltelefonen til Kristin og egentlig kjørt alene. Ekskjæresten mente at hun hadde to andre personer som hadde vært til stede under en samtale som kunne bekrefte det hun hevdet, men disse to personene hevder på sin side at ekskjæresten løy, og at en slik samtale aldri fant sted. Uansett ble faktisk dette avisbudet først siktet for falsk forklaring, men så ble siktelsen mot han henlagt av påtalemyndigheten etter nesten 2 år, og denne mannen slapp straff. Men så kan man jo igjen spørre seg om Kristin visste at hun var skyldig hele veien. Ville hun ikke da ha bestemt seg for et realistisk alibi på forhånd, i stedet for å bruke så lang tid på å komme frem til hva hun egentlig drev med den natten? De fleste, og jeg også, vil jo egentlig tenke at sistnevnte løsning gjør at man ser litt mer mistenksom ut. De fleste, og inkludert meg selv, vil jo egentlig tenke at sistnevnte løsning gjør at man ser mer mistenkelig ut, så ville ikke det eventuelt vært en spesiell taktikk? Her hører jeg veldig gjerne fra deg hva du tenker. Til slutt har vi Per og Veronica, som egentlig har hverandre som sine alibier. Begge to forklarer at de var hjemme og sov den aktuelle natten, men leieboeren deres, som den gangen bare bodde noen meter fra huset til Per og Veronica, hadde en ganske annen oppfatning. Han forklarte nemlig at han var overbevist om at ekteparet absolutt ikke var hjemme. Veronica fortalte til Gåten Orderud at hun hadde vært ute med hundene og syklet den kvelden, og da kommet hjem ganske sent. Samtidig forklarer hun at Per hadde måttet jobbe lange dager for at de kunne dra på hundeutstilling dagen etter. Veronica fortalte at hun hadde satt hundene i hundegården bak huset etter å ha kommet hjem fra tur. Men leieboeren på den andre siden hevder at hundene ikke var der den natten. Han begrunner det med at det var helt stille fra dem, og det var unormalt, fordi han mente at det alltid var bråk fra hundene til Per og Veronica. Så har jo jeg en liten tanke her, og det er jo at dersom hundene ikke var i hundegården, og Per og Veronica ikke var hjemme, hvor var de i så fall da? Ville det ikke da vært rart å ta med seg hundene om du planlegger å ta livet av noen? Min tanke er jo at det kunne gjort sannsynligheten for å bli lagt merke til enda høyere, og fremstår for meg i hvert fall som et mer risikabelt valg. Hva tenker du? Leieboeren forteller også at det ikke sto noen biler ute på tunet den gangen, til tross for at Per og Veronica sa i første avhør at bilen deres sto ute. Senere endret begge imidlertid forklaringen til at bilen måtte ha stått i garasjen. Dette begrunnet de vel egentlig med at det måtte handle om en slags forvirring fordi de vanligvis parkerte på tunet. Leieboeren forklarte at han hadde tenkt at Per og Veronica var bortreist, nettopp fordi at da han sto opp i 5:30-draget den aktuelle morgenen, så var det ingen biler å se, og det var heller ingen tegn til at de faktisk var hjemme. Og her har jeg enda en tanke, for dersom Per og Veronica ikke var skyldige i drapene uansett, hvorfor skulle de i så fall ha løyet om hvorvidt de var hjemme eller ikke? Og så samtidig har vi jo spørsmålet om sannsynligheten for skyld i forhold til disse hundene. Her kjenner jeg jo at jeg har mange spørsmål, fordi det fremstår jo som risikable valg å ta, dersom du er veldig opptatt av å ikke bli tatt. Den 5. januar 2001 kom tiltalen i Orderud-saken. Og nå sto Per og Veronica tiltalt for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap, mens Kristin og Lars sto tiltalt for både overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap, og for attentatforsøkene. Det neste steget i prosessen er jo da en rettssak, men prosessen videre skal likevel ikke være enkel eller rett frem. Rettssaken ble mildt sagt kaotisk, og særlig med tanke på medienes rolle i det hele. Dette skal vi snakke mer om i neste episode av Forsvinningsfredag podcast, og da skal vi også ta en liten samtale om juryen og hvordan hele det konseptet fungerer i en så betent rettssak som dette. Dette var episode 1 av 2 i Orderud-saken, og jeg er allerede utrolig spent på å fortsette å snakke om de komplekse delene av denne saken med deg neste uke. Jeg kjenner at jeg fremdeles har utrolig mange spørsmål, både når det gjelder mulig motiv, alternative gjerningspersoner, alt dette rundt attentatforsøkene, om den angivelige drapsplanleggingen på lille julaften, og så mye mer. Kanskje får vi svar på en del av det i neste episode, og hvis det er noen spørsmål du har til Orderud-saken, så må du mer enn gjerne sende det inn til meg på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag, så kan det hende at jeg kan ta med noen av de spørsmålene i neste ukes episode. I neste ukes episode, da skal vi nemlig ta for oss hele rettssaken, hvordan man endte på en tiltale I saken, motivene og selvfølgelig også utviklingen av saken I nyere tid, I tillegg til hva de involverte både mener og sier om saken I dag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 av Orderud-saken. Husk at del 2 kommer allerede neste fredag, og da har vi mange ting å prate om og spørsmål å stille, så denne episoden vil du virkelig ikke gå glipp av. Du og jeg lyttes om en liten uke, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Hverdagen bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, 8 ganger 1,5 liter cola zero til 109 kroner, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og 1 kilo jordbær til 79,90, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Hvorfor kjempe mot is og snø på veiene?
People cannot stay out of problems.
Når du kan oppleve dramatikken trygt hjemme I sofaen.
Hallo, ja.
Hver dag på TV-kanalen National Geographic.
Hallo.
Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.